subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbaca bisha oktoobarna waa toban sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitir bani iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo. idaacaddana waxaa idin wadaa anigu ah maxamed cabdi iyo cabdiqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobada aad idaacaddayada saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nabiil al quraawi oo isaga oo xabsi ku jira doorashada madaxtinimo ee tuniisiyana wareegga labaad u soo gudbay oo la soo daayey.
ergeyga joogtada ah ee dalka soomaaliya u jooga ururka iskaashiga islaamka oo aanu ka wareysannay ururka iyo howlihiisa xilligan adag ee dunida muslimku ay marayso.
dhibaato lagu hayo gobolka asaami india, kashmiir iyo india xaaladooda kacsan, iyo wadamada kale ee xubnaha ee carabta, dhibaatooyinka liibiya, yeman, syria, meel aan la taaban maleh, waayo booga badan baa ku yaala jirka dowladaha islaamka ah.
beeralayda kenya oo ka wareegay dalagyadii kale una wareegay qaadka oo ay sheegeen inuu 3 marka lacag badan yahay dalagga caadiga ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. dalka turkiga ayaa bilaabay howlgal militari oo uu muddo dheer qorsheynayay kana qorsheynayay waqooyi bari suuriya si uu meesha uga saaro xoogga kurdiga oo ay ankara ku shaabadaysay koox argagixisa. hase yeeshee badi dalalka reer galbeedka ayaa u arka urur ay wada shaqayn leeyihiin oo la dagaalama kooxda isis. saacada kadib duqeymo xagga cirka ah oo gobolka ka dhacay ayaa waxaa hadda bilowday wejigii labaad ee dagaalka, iyadoo ciidanka turkiga uu u gudbay xadka waqooyi bari ee suuriya. warkan waxaa laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee turkiga habeenkii xalay ahaa. barta twitter-ka ee wasaaradda ayaa waxaa lagu qoray ciidanka qalabka sidee turkigu waxa uu garaacay 180 goobood oo suuriya ku yaala. hase yeeshee bartaasi wax faahfaahin ah oo dheeraada arrimaha kama bixinin.
dacwad oogayaasha heer federaal oo jarmal ah ayaa la wareegay baaritaanka toogashadii lagu dilay 2 qof oo ka dhacday magaalada Halle ee bartamaha Jarmalka. dacwad oogayaasha federaalka ee hadda gacanta ku haya kiiskan ayaa ah kuwa ku shaqada leh kiisaska lala xiriiriyo argagixisada. toogashada ayaa ka dhacday Arbacadii shalay agagaarka meesha ay yuhuudda ku cibaadaystaan ee loo yaqaano sinagogo iyo maqaayadda Turkish kabaab oo ku yaala isla magaaladaasi. nin si xoogan u hubaysan ayaa isku dayay inuu gudaha u galo goobta sinagogo, halkaas oo ay ku sugnaayeen ilaa 80 qof oo ku jiray cibaadada maalinta Yom Kibeer oo ka mid ah maalmaha ay barakeystaan dadka yuhuudda ah. markii uu awoodi waayey inuu gudaha u galo ayuu toogtay qof dumar ah oo waddada socotay, kadibna qof kale oo gudaha maqaayadda ku jiray ayuu rasaas ku furay. wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka Hareste Sofer ayaa sheegay in xukuumadda ay toogashadaasi ula macaamilayaan faldembiyeed nacayb ah iyo weerar ka dhan ah dadka yuhuudda. dowladda Jarmalka oo hal qof u soo xirtay falkaasi ayaan wax faahfaahin dheeri ah ka bixinin qofka looga shakisan yahay, laakiin warbaahinta Jarmalka ayaa warisay inuu ahaa muwaadin u dhashay Jarmalka oo 28 jir ah, waxayna magiciisa ku sheegeen Stephen B.
subax wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a Washington. nabiil al qurawi oo kaalinta labaad ka galay doorashadii madaxtinimo ee tuniisiya isagoo markaasi xabsi ku jira, haddana wareegii labaad doorashada diyaar hadda u ah, ayaa xabsiga arbacadii shalay laga soo daayay. dhinaca kale, ururka jaamacadda carabta ayaa cambaareeyey dagaalka turkiga uu ku qaaday kooxda kurdiga ee xadka suuriya. warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa qaahira ka soo diray wariyaheena xuseen cusmaan saxnuuni.
ciidamada dalka Tuunisiya ayaa sii daayay Nabiil al Qurawi oo ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada dalkaasi ee u soo gudbay wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada. السيد نبيل القروي او ديب او هلي حريديسا وحسوين اسو دوويي بقلال كامده تاجرياشيسا ويسو صبحي عاصمه تونس سيدينتا مشرح نبيل اياتي من كدي مركي محكمه حكم ككوري داي اي اقبشي رعسان كالاقا قاتي امركا لغو حريا نبيل القروي او اه قدوميا حسب قلبي اي حبسي قاتي مدو كبادان بل وحاونا قلي كالين طلبات دورشاد مرحتني مدا اي كد عدي دالكاسي حلي او كجري حبسي مشرح نبيل اي حبسي الله تحابي كدي مركي لغوصو ايدي ينو بحنوا يي عشور تدالكا ايو اساقو ازدابا مرين كسامي يي العقو بادانا arimahan ayaa imaanaya xilligudiga doorashooyinka Tunisia maalintii shalay ayaa shaacay ka qaadeen natiijada doorashada baarlamaanka oo 6 bishan ka dhacday wadankaasi kuraasta baarlamaanka dalka Tunisia ee loo tartamayay oo gaaraya 217 xubnood ayaa xarakada Islaamiga ee Al-Nahda ka heshay 210 kursi kaasoo noqonaya tirada ugu badan oo ay helayaan xisaabta u tartantay xubnaha baarlamaanka sidoo kale xisbiga qalbi ayaa helay 83 xubnood halka xisaabta kale ee dimuqraadiga iyo isbahaysiga al-Krama ay helayaan 22 kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka dalkaasi maalinta axada ayaa lagu wadaa dalka Tunisia in ay ka dhacdo codbixinta doorashada madaxtinimada wareega labaad oo ay ku tartamayaan Qays Saciid oo ah musharax madax bannaan iyo gudoomiyaha xisbiga qalbi Nabil Al-Qurawi oo xalay xoriyadiisa dib u helaya dhinaca kale ururka jaamacadda carabta ayaa ku baaqay shir degdeg ah oo looga arrinsanayo duulaanka dowladda Turkiga ay ku qaaday qaybo ka mid ah dalka Suuriya shirkan degdeg ah ee jaamacadda carabta ayaa yimid kadib markii dawladda Masar ay ka dalbatay ururka jaamacadda carabta shirkan looga hadlayo xaaladda dalka Suuriya oo maalintii shalay militariga Turkiga ay weerar cir iyo dhul ay ku qaadeen waqooyiga dalkaasi warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Masar ayaa si adag loogu cambaareeyay waxa ay ugu yeereen duulaanka gardarada ah ee ciidamada Turkiga ay ka geysanayaan waqooyiga Suuriya warmufiyadka ka soo baxay dawladda Masar ayaa ugu baaqaya xubnaha ururka jaamacadda carabta qabashada shir degdeg ah maalinta Sabtida si loo ilaaliyo madax bannaanida iyo amniga dawladda Suuriya duulaanka Turkiga waa mid dhaawacaya madax bannaanida dawlad carbeed isla markaasina ka soo horjeeda qaanuunka caalamiga ah ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira hadalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa loogu baaqay beesha caalamka gaar ahaan golaha amniga ee qaramada midoobay in tallaabo degdeg ah laga qaado dawladda Turkiga sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa si weyn u cambaareysay duulaanka Turkiga ay ku qaaday waqooyiga Suuriya talaabada Turkiga ay qaaday waa mid dhaawacaya madax bannaanida dawladda Suuriya isla markaasina khatar ku ah nabadgelyada iyo midnimada dalka Suuriya ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya arrimahan ayaa imaanaya kadib markii maalintii shalay militariga Turkiga weerar cirka iyo dhulka ay ku qaadeen waqooyiga Suuriya taasoo madaxda dalkaasi ay ku macneeyeen inay ku ciribtirayaan dagaalyahanada Kurdiska oo gacan saar la leh waxa ay ugu yeereen argagixisada Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
dunida muslimka waxa uu hadda marayaa xilli adag iyadoo dalal dhowr ah ay dagaalo ka socdaan halka bulshooyinka muslimiinta qaarkood ay dhibaato kala kulmaan dalalka ay ku tirada yar yihiin haddaba waa maxay kaalinta ururka iskaashiga islaamka su'aashaas iyo kuwa kale ayaa maxamed cabdi sandheere uu weydiiyey danjire cabdirsaaq siyaad cabdi sancaani oo ah ergiga joogtada ah ee dowladda soomaaliya u fadhiya ururka iskaashiga islaamka ee fadhigiisu yahay magaalada jidda ee dalka sacuudiya carabiya
maxamed waa mahadsan tahay 25-kii bishii hore ayaa waxaa ka dhacay golaha loo dhan yahay maaragtay umam mutaxida amba united nation ka magaalada new york waxaa barbar socday shirar oo lahaa ururka iskaashiga islaamka iyo unta ay wada lahaayeen oo qaar ka mid ah ay khuseynayeen Soomaaliya marka kuwaasna ugu yimid ee umaan soconin kan kale ee guud ee maaratay ururka loo dhan yahay
laakiin waftigaad la socotay Soomaaliya
wafdigu wuxuu kasoo baxay muqdisho laakiin anigu jiddo ah xarunteeda ka yimid markaa gudahan kaga soo biiray baan ka soo raaxay muqdisho
waan gartay marka wixii aad idinkii qaramadooda ka wada hadashay adeetiin ururka islaamka maxay ahay
waxaa jira dhammaan wadamada islaamka ee OIC xubinta ka ah waxay ka mid yihiin sidoo kale jamciyadda qaramada midoobey ay ka mid yihiin marka waxay iska arkaan inta shirku socdo iyagaa si gaaray isuu arka laakiin labada xogeeya guud baa iyagu marmaris arka inta badan waxaa loo yimid wax la yidhaahdo kooxaha xiriirka oo wadamo badan oo soomaaliya ka mid tahay danayo isha gaara ku haya kuwaasaa isku arka si maaragtay shir ducaadyada isku arka markaa kulamad noocaasi la todoba gaarayo ilaa heer wasiir ahaa ayaan ka qayb galnay oo ka dhacay New York
marka waxyaabihii aad culayska saarteen maxay ahaayeen sanadka
waxaa u badnaa meelaha ay ka jiraan xasradaha sida muslimiinta laga tirada badan yahay Burma ama Myanmar oo aad iyo aad ugu dhibaataysan waddanka Bangladesh waxaa ka mid ahaa dadka muslimiinta Igor loo yaqaano minoritiga jeenaha dhibaato lagu hayo gobolka Assaami India Kashmir iyo India xaaladooda kacsan iyo wadamada kale ee xubnaha ee carabta dhibaatooyinka Libya Yemen Syria meel aan la taaban maleh waayo booga badan baa ku yaala jirka dowladaha Islaamka waxaana mudahta Soomaaliyeedina ka mid tahay kuwa ugu khafiifsan hadda
waan gartay Soomaaliya uun doonaa haddaynu ku bilowno labada lagu hadlay inta badan yahay inkastoo saa sheegtay boogtu ay weyn tahay oo meel walba ay gaadhay Rohingyaha iyo tan Uyghurka Shiina aanu ku bilowno Shiinaha
nasiib darro waxa ah inay diblomaasiyada Shiinuhu ay shaqo badan qabatay isla markaana urur ku qaybsan yahay qaar raba in la cambaareeyo iyo kuwa doonaya in si diblomaasiya lagu xaliyo marka kala qaybsanaantaasi waxay keentay inaanu go'aan xoog badan ka soo bixin waxaana nasiib wanaaga inay dowladda China ogolaatay ugu dambeyn laba arrimood inuu wafdi soo booqdo ka socda ururka iskaashiga Islaamka oo ay u furaan meelihii farta lagu fiiqayey iyo sidoo kale inay markii koowaad ay ogolaatay heerku danaba ha gaadhay inay kala hadasho dadka Turkiga dowladda Turkiga oo ay dadkaasi asal ahaan dhiig wadaag ay leeyihiin
waan gartay Mareykanku wuxuu cunaqabateyn saaray qaar ka mid ah saraakiisha laydi waxa dhibaato u geysteen dadka Uyghurka arrintaasi ma idin kaalmaysaa
waxaa ka horeysay hay'adda xuquuqda insaanka United Nations ee Geneva oo aad u cambaareysay midowga Yurub ka horeeyay waxa ka horeeyay beesha caalamka aad bay in badan u cambaareysay laakiin xogta ay hayeen dowladaha Islaamka sida dowladda Turkiga xil iska saartay way ka horeysay waxa soo dhawaanay ka badnayd saasi tahay hadana awoodda ay jeenay leedahay maanta darteed lagu ma dhirin kareen in afka lagu ballaariyo oo si caadi ah loo cambaareeyo iyadoo la eegayo xiriirka dhaqan-dhaqaale iyadoo la eegayo xiriirka dowladuhu ay si gaar ah u leeyihiin iyadoo la diidayo in dhinac loo bato marka waa la ogyahay dhibaatada jirta laakiin mowqifkii ay dadka shucuubta Islaamku ay u hanqaltaageen lagama qaadanin
waan kartay intaana Soomaaliya u tagin si kooban Rohingya
bishii May 2018 shirkii wasiirada arrimaha dibadda ayaa ka qayb galay Bangladesh waana noqday wafdi aan ka mid ahaa oo ilaa heer wasiir kuxigeenna hoggaaminayay xitaa waxaa loo qaaday wafdiga meesha la Cox's Bazaar oo ah meelaha xarunta ay ku rusan yihiin dad aad u tabaaleysan oo tacadi badan loo geystay isla markaana la inkiray inay xitaa wadanka u dhasheen marka dowladda Bangladesh oo shirka marti gelinaysay ayaa waxay horkeentay golaha wasiirada la ansixiyay hindisi sharciyade fara badan oo markii dambe qaraar isu bedelay oo ahaa in koox kaalmo la geysto in cadaadis lagu saaro dowladda Myanmar oo ay ka taliyaan niman budistayaal iyo askar macangiga waxaa la moodaa inay shirka u dambeeyay New York soo dabceen isla markaana aad moodaa imaka inay mararka qaarkood generaalkii dadka xasuuqay ayaa wuxuu lacag ku bixinayaa masaajidda la dhiso isagoo doonaya wajigiisa inuu qurxiyo laakiin weli meel fog bay arrintaas taagan tahay oo aan ka xunnaa
waan gartay dhinaca Soomaaliyeed inuu nimaadno ururka iyo wada shaqaynta dowladda Soomaaliya ama taageerada ururka siiyo dalka Soomaaliya
taageerada ururka siintana sheegid waxa ka horaysay taageerada ay dadka Soomaaliyeed ee dowladooda ay siiyeen oo ay ka mid tahay koox fikradii lagu aasaasay inay ka soo ka timid maskaxda madaxweynaha ugu horeeya Soomaaliyeed Aadan Cabdulla Cusmaan isaga ayaa booqasho ku yimid magaalada Jidda oo xarun ahaan jirtay Saudiiga bariga bishii August 2016 fikradda ururka lagu aasaasay isaga ku dhaliyay Boqor Faisal xaqiiqada dad badan baan ogeyn laakiin waxa ku soo bixi doonta buugga OIC oo la daabici doono kontan guurada ururka aasaaskiisi oo bishii September loo dabaaldegay dhawaana Saudiiga lagu qaban doono ururku xilligii ay dagaaladii sukeeyay ka jireen wuxuu ka geysan jiray kaalmo bidaanimo binaadnimo oo aad iyo aad u baaxad weyn oo meelo badan gaadhay oo ay ka mid tahay dib u dhiska iskuulada ka mid tahay ceelasha raashinka dadka barkacayaasha ah iyo shirarkii dib u heshiisiinta iyo doorashooyinkii oo dhammaan u goobjoog ka ahaa waxaa jira dabcan waxyaalo caqabad ku ah in kaalintii uu lahaa qaranka Soomaaliyeed uu ku yeesho oo ay ka mid tahay lacagaha diinta joogtada ah oo dhawaan la bixin doono oo ilaa 2 milyan gaadhaysa oo xilligeed burburka ilaa 6 milyan oo hore laga cafiyay taasa waxay keentay inay kootadii ama shaqaalaha u shaqeeya xogeynta guud amba madaxda ku xii kaalayaasha in waxba lagu yeelan waxa kale oo jira waxyaalaha ay dadka Soomaaliyeed ku faani karaan in gudiga dhexdhexaanide ugu weyn ee OIC ay ku faanto ee 2017kii heshiisiyay Pakistan iyo Bangladesh amba kala guray inuu aha gudi ay Soomaaliya madax ka ahayd oo ilaa haddana IC recordkeeda ku jira loona yaqaano guddiga lixda ah amba guddigii lixda nin oo wasiirka arrimaha dibadda xilliga u hoggaaminaya Cumar Cabdi Qaalib. Marka wax badan baa la isdhaafsadaa, waxaana inaga u qabanna oo teena ka badan waxna way inoo qabtaan.
Danjire Cabdirasaaq Siyaad Cabdi Sancaani oo ah ergiga joogtada ah ee dowladda Soomaaliya u fadhiya ururka iskaashiga Islaamka ee fadhigiisu yahay magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Carabiya oo u warramayey wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere. dhegeystayaal wareysigaasi oo dhammaystiran waxaad ka daawan kartaan barnaamijka Qubanaha V O A.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Beeraley tira yar oo ku nool bartamaha Kenya ayaa ka wareegay beerashada dalagga cuntada waa dalagyada cuntada iyagoo u beddeshay inay beertaan geedka loo yaqaano maguka oo nooc ka mid a maandooriyaha qaadka. warbixintan waxaa deegaanka Embo ka soo diray wariyaha V O A Rael Ambor Cabdiqaadir Samakaab ayaa soo jeedinaya.
beeralayda ayaa hadda sheegaya in ku dhowaad 3 jibaar koboca beerashada qaadka uu ka badan yahay beerashada miraha dalagga cuntada, laakiin dowladda hoose ee deegaanka ayaa ka doonaysa beeralayda inay abuuraan isku dheelitirnaan wax soo saar oo u dhexaysa dalagga la cuno iyo qaadka. Wilkister Inyeri ayaa ku beertay geedka qaadka ee maguku beerteeda oo ku taalo Embu ee bartamaha Kenya. waxaa miiska u saaran dalagga cunnada ee ka soo go'ay beerteeda oo ay doonayso inay iibiso. lacagta ka soo gasha waxa ay doonaysaa inay jaamacad ugu dirto wiilkeeda oo 18 jir ah. waxay hore u beeran jirtay galleyda, laakiin waxay sheegtay inaysan faa'iido badan lahayn.
waxaan maalgelin u isticmaalnay 5,000 oo shilinka Kenya ah, waxaanan qalab wax lagu bacramiyey ku soo iibinay 3,000 oo shilin iyo 2 saladood oo abuura oo midkiiba u yahay 700 oo shilin. wax walba waxay noogu kaceen kharash ka badan 10,000 oo shilin, laakiin waxaan ka guranaa igamu soo bixin.
Wilkister waxay nadiifisay beerteeda, waxayna ku abuurtay qaad 2 ka mid ah 3 acre ee beerteeda. hadda waxa ay heshaa celcelis ahaan 20,000 oo shilinka Kenya ah, una dhiganta $190 Mareykanka ah toddobaadkii. maguku waa nooc ka mid ah qaadka oo cagaaran, wuxuu leeyahay marqaan marka ay dadka calaliyaan. beerashada geedkan si xawli ah ayay u kobcaysaa, wuxuuna si wanaagsan uga baxaa dhulka hoose ee deegaanka Embu. beeralayda dhulalka fogfog leh ayaa aad u beeri jiray qaadka, laakiin hadda beeralayda yaryar ayaa ganacsigan wax iska weydiinaya. John Makundi waa madaxa fulinta beeraha iyo iskaashiga gobolka.
They are doing that because it is providing some employment, direct employment to the people that are in Mbeere region. And also apart from employment, it is giving easy cash. People can get the money and they instantly.
Waxay sidaas u sameynayaan sababtoo ah shaqo ayay bixinayaan. si toosa ayay dadka gobolka Embera u shaqaalaysiiyaan weliba. sidoo kale marka laga yimaado shaqaalaysiintaas, lacaga ayay si toosa u siinayaan. dadkanina waxay isla markiiba heli karayaan lacagta marka ay iibiyaan wax soo saarkooda.
maamulka deegaanka Embu ayaa sheegaya inay jiraan 5,000 oo beeraley oo gobolka ah oo beeraya geedkaasi qaadka. wax soo saarka qaadka ayaa ka mid ah dakhliga ugu badan ee gobolka marka laga yimaado caleenta shaaha iyo qaxwaha. laakiin maamulka gobolka ayaa beeralayda ku boorinaya inay sameeyaan isku dheelitirnaan dhinaca dalagga cuntada iyo qaadka ah.
We are giving some free supplies of seed
Waxaanu
siinaynaa waxoogaa abuur ah oo lacag la'aan, sidaas darteed waxaanu ku dhiirigelinaynaa beeralayda inay beertaan dalagga cuntada kaasoo kor u qaadaya sugnaanta cuntada iyo nafaqada intaba. Sidoo kale waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay ka faa'iidaystaan bacrimiyaha aanu beeralayda siino.
Qiyaas yar oo qaadka beeralayda ay soo saaraan ayaa lagu iibiyaa suuqyada gudaha, laakiin sidoo kale waxaa loo qaadaa qaybo ka mid ah dalka waxaana loo dhoofiyaa Soomaaliya. Inkastoo ay jiraan dadaallo lagu xoojinayo beeridda dalagyada cuntada, haddana beeralayda ku nool dhulka hoose Embu ayaa sheegaya in faa'iidada dhaqaale ee laga helo qaadka ay ka badan tahay wax soo saarka dalagyada cuntada.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo nala socotinay warbixintii wariyaha VOA ee Real Ampur uu ka soo diray deegaanka Embo. Weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Haatanna ciyaarihii baa inoo soo socda, ku soo dhowaada. Wayahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa studiyaha igu weeliyay. Cabdiqaadir, waxaad isha soo marinaysay warbixin laga qoray laacibiinta iyo xaaladooda dhaqaale, bal dadna la wadaagtay.
Aad baa u mahadsan tahay Sandeere. Majalada Soccer Stories ayaa qortay shan ciyaartoy oo waaweyn oo magac leh oo kubadda cagta ay ka badbaadisay saboolnimada, faqriga ayay ka badbaadisay ayaa laleeyahay kubadda cagta. Haddii aan soo hadal qaado qaar ka mid a ciyaartooydaasi looma qaadan karo inay ka mid yihiin, waxaa ka mid a Zlatan Ibrahimovic oo loo tiriyo mid ka mid ah gooliyaashii ugu wanaagsanaa ee taariikhda kubadda cagta soo maro. Zlatan ilaa hadda ayuu ciyaarayaa isagoo 83 jir ah ayaa la leeyahay. Weli wax isbeddela kama muuqdo, Mareykanka ayuu hadda ka dheelaa, laakiin noloshiisa ciyaareed waxay kasoo bilaabatay ama uu kusoo koray magaalada Malmo oo isaga xataa uu sheegay inay tahay magaalo nolosheeda aad u adag tahay. Asalkiisa wuxuu kasoo jeedaa laleeyahay Bosnia. Zlatan Ibrahimovic wuxuu isku tilmaamaa libaax, wuxuu ku jiraa kuwa ugu dhaqaalaha badan ciyaartooyda hadda. Qoyskiisa ayaa sabool ahaa, noloshii sidaas uu ku maaray. Magaaladan waxay ahayd, ayuu yidhi, magaalo cunsuriyeed oo dhinaca midabka ayuu kala kulmi jiray. Hadda waa lagu daydaa, tusaale ayuu u yahay kubadda cagta. Waxaa kaloo ka mid ah, haddii aan kuugu daro, Frank Ribery oo u dhashay dalka Faransiiska oo isagana ku guuleystayba bilada xidiga ugu fiican qaaradda Yurub, sidoo kalena ka mid ah xidigaha loogu jecel yahay kubadda cagta. Bayern Munich ayuu waayihiisa ugu wanaagsan ee kubadda cagta kusoo qaatay, wuxuu ka mid noqday ciyaartooyda ugu mushaarka badan inkastoo hadda uu ka tagay Bayern Munich. Waxaa kaloo ka mid ah Sadio Mane oo ciyaara kooxda Liverpool, wuxuu kusoo koray ayaleama ku dhashay magaalo yar oo Sidihu la dhaho oo ku taala Senegal. Dadkiisa magaalada dadka degan waa beeraley, qoyskiisana waxay ahaayeen qoys diimeed, marka waxay rabeen inuu beeraley noqdo oo dhinaca diintana uu ku fiicnaado uu barto. Waa qoys muslim ah, laakiin wuu kasoo tegay oo wuxuu u soo wareegay magaalada Dakar, kadibna halkaas ayuu kooxa wuxuu ku noqday ciyaalka kubadda ku ciyaaro. Laakiin sheekada xiisaha leh ayaa ah markii uu bilaabay inuu shaqo maalmeed qabto si uu kabo usoo gato, ayaa kabihii soo jeexjeexan, wuxuu galay tijaabo. Meesha annaga heesaha hirgalay aan ka leenahay Soomaalida ayaa ciyaarahan waxaa ka jiro ciyaaraha hirgalay, wuxuu rabay inuu tijaabo galo. Macalimiin tababare ciyaalka ayuu u tegay. Macalimiinta qaarkood ayaa yidhi, ma kabahan ayaad ku galaysaa tijaabada, oo weliba adigoo kabahan wata? Haa, ayuu yidhi hal eega. Kadibna meeshaas ayuu kasoo bilaabay, wuxuuna hadda yahay xidig ay ku dhaarata kooxda Liverpool, waxaana lagu xusuustaa in koobkii horyaalada Yurub uu kula guuleystay. Waxaa kaloo ku jira Alexis Sanchez oo hadda ahaa ciyaaryahanka ugu mushaarka badan Premier League. Sidoo kale Alexis Sanchez wuxuu ku guuleystay koobka America, xulka Chile ayuu u dhashay ama u ciyaaraa. Marka hadda Inter Milan ayuu qaab amaah ah kula joogaa, laakiin Barcelona ayuu koobab kula soo guuleystay. Sidoo kale Arsenal ayuu kula guuleystay, inkastoo Manchester United waaye adag uu ku qaadanayo. Waxaa Sanchez baabuurta ayuu dhaqi jiray, kaba kuma ciyaari jirin. Magaaladii uu ku ciyaari jiray hadda wuxuu u dhisay 2 garoon, ciyaartooydana kaba ayuu u iibiyaa iyo dhar. Wuxuu yidhi, waxyaabihii aniga ugu dhacay si aysan ugu dhicin darteed ayaan ugu dhisay garoomada. Waxaa kaloo ka mid ah ciyaartooydaas Angel Di Maria oo u dhashay Argentiin, oo ka mid ah ciyaartooyda ayagana ugu wanaagsan qaaradda Yurub. Waxaa lagu xusuustaa waayihii uu ku qaatay kooxda Real Madrid, xitaa markii uu ka tegayay Ronaldo ayaa ka xanaaqay kooxda Real Madrid inay iibiyaan. Manchester United ayuu waaye adag ku qaatay, waxay isku dhaceen Louis van Gaal, kadibna Paris ayuu ku laabtay. Hadda Paris ayuu yahay lacaliinteed ugu wanaagsan.
marka Frank Ribery dhismaha oo kale ayuu kasoo shaqeyn jiray, ninka la yiraahdo Sanchez baabuurta ayuu dhaqi jiray, Mane Beerley ayuu ahaa, Zlatan Ibrahimovic qoys adag ayuu ka dhashay, weliba xaalad adag ku jiray, wuxuu la kulmi jiray cadaadis midabta koor, haddana waxay ka mid yihiin ciyaartooyda ugu wanaagsan qaarada Yurub ee dadka hadda soo koraya ay ku daydaan.
Waan gartay, aad baad umahadsantahay oo warbixin qurux badan, wax badan aan ka baranay. Intaas waxaan kusoo gebagabinaynaa xubinteenii ciyaaraha. Haatanna heestii beledweyn iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar.
heesta baladweyne iyo codka baxsan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaa u dambeeyey idaacaddeenna Isaaka oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab, Maxamed Cabdisandheere iyo soo saarista dhinaca Bashiir Abikar oo inoo joogay. Tani intii idaacaddeenna soo socda waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.